9 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Već pričali na vašem talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro. Na talasima Radio Beograda 2 slušate emisiju Nevidljivi ljudi, emisiju o radiju i radiofonskom stvaralaštvu. Ja sam Ranko Stojilović. U današnjoj emisiji govorit ćemo o radiofonskim ostvarenjima kojima će se Radio Beograd predstaviti na dva značajna predstojeća festivala radiodramskog stvaralaštva. Jubilarni 20. Međunarodni festival radiodrame Primarulić biće održan na Hvaru od 21. do 27. maja. Radio igra Nesmislice u režiji Marije Krstić, zatim radijski fičer Dada 100 Snežane Ristić i Radonje Leposavića i porodična priča Sličice iz života Vuka Stefanovića Karadžića, Vesne Ćorović-Butrić i Matije Butrića predstavljaće našu kuću na ovom prestižnom festivalu. Samo 4 dana po završetku Primarulića, ova ostvarenja putuju u Bukurešt na festival Prinova, gde će pored njih u glavnom programu biti emitovana i drama Zagušenje Ksenije Dragunske u režiji Dmitrija Nikolajeva, koji je krajem prošle godine bio gostujući reditelj dramskog programa Radio Beograda. Danas u Nevidljivim ljudima slušamo autore i fragmente dela koje su uspešno prošla predselekciju na ovim festivalima radijskog izraza. Biće reči u nastavku emisije i o zborniku Muzikološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti Radio i srpska muzika. Ovaj zbornik objedinjuje tekstove nastale nakon naučnog skupa sa međunarodnim učešćem Radio kao stub razvoja srpske i jugoslovenske kulture i umetnosti, skupa održanog krajem 2014. godine, i to je bio jedan od važnih programa u sklopu obeležavanja 9 decenija Radio Beograda, odnosno pokretanja stanice Beograd Rakovica. Evo godinu i po dana nakon tog skupa pred nama je zbornik u uredništvu Ivane Medić i on je utorak predstavljen u galeriji Studentskog kulturnog centra na Novom Beogradu. Redovna rubrika Kutija za pamćenje ove subote donosi nam sećanja Miloša Jevtića na susrete i razgovore sa akademikom Pavlom Ugrinovim. Vasa Popović ili Pavle Ugrinov, književnik i reditelj, zaposlio se 1956. godine u Radio Beogradu, gde je ostavio veliki pečat kao reditelj radiodramskih emisija, privlačeći mlade i talentovane pisce radijskom izrazu. Nakon toga bio je uspešan dramaturg i reditelj televizije Beograd. To je, poštovani slušalci, u najkraćem sadržaj današnje emisije Nevidljivi ljudi. Sa vama smo, kao i svake subote, do 9 sati i 55 minuta. Predstavljanje radiofonskih ostvarenja koje će reprezentovati Radio Beograd na festivalima Primarulić na Hvaru i Prinova u Bukureštu počinjemo razgovorom sa našom mladom rediteljkom Marijom Krstić. Marija, dobro jutro.
Dobro jutro, hvala vam na ovom pozivu.
Vi ste reditelj drame koja će se takmičiti na Primaruliću u kategoriji radiodrame. Ove ostale dve su u kategoriji kratke forme. Reč je o jednoj radio igri, Nesmislice, po tekstu Edvarda Lira. Pošto je Primarulić festival koji ima taj podnaslov Starim tekstovima u pohode, pre svega da vas pitam kako ste se odlučili za Edvarda Lira i za njegovu reaktualizaciju.
Pa, zapravo to nije bila moja odluka, već urednice serije Radio Igre, Olivere Kolarić. Pretpostavljam da je nju na neki način zaintrigirala poezija Edvarda Lira i verovatno se radilo o želji da se na neki način ona približi našim slušalcima, jer nije toliko popularna kao što je u, pre svega u anglosaksonskom govornom području, gde su takozvani limeriksi, to je ta specifična forma koju je Edward Lear napravio, deo maltene nekog svakodnevnog govora, to se dosta tamo citira, a i naročito su poznate njegove pesme za decu, koje su maltene u čitankama. Kod nas to nije slučaj, pa eto, pretpostavljam da je to bio osnovni razlog da se na ovaj način u formi radiodrame ona predstavi našoj publici.
Da, da se, dakle, praktično i naši slušalci upoznaju sa vrlo značajnim stvaralaštvom Edvarda Lira. Pomenuli ste limerik kao formu. Ona je karakteristična negde za taj period anglosaksonske i drame, poezije i tako dalje. I njeno izvođenje je vrlo interesantno zato što se očekuje da bude izvođeno u nekom javnom prostoru koji je živi, recimo u pubovima i slično. Da li očekujete da će onda i slušanje ove radiodrame u posebnom eksterijeru na Hvaru imati negde tu vrstu potentnosti kako bi imalo javno izvođenje?
Pa da, zapravo ja sam se veoma obradovala kada sam videla u kom prostoru će biti slušanje na Primaruliću, pošto je u pitanju zapravo jedan klub, noćni klub koji se opet nalazi na tvrđavi, dakle to je neka kombinacija tog autentičnog starog ambijenta i nekih savremenih urbanih, da kažem, formi. Dakle, radi se o nekom čak vrlo atraktivnom, arhitektonski atraktivnom prostoru koji, da, jeste na neki način ekvivalent nekadašnjeg puba tog britanskog u kome su ti limerici bili plasirani. Ali zapravo limerik je i izmislio Edward Lear i upravo ga je ono što ga je učinilo drugačijim od drugih oblika tih kratkih pesama jeste bilo to izvođenje u pubovima koje je bilo praćeno muzikom, dakle postale su te, Edward Lear je sam bio muzičar, a pored njega tu su bili prisutni raznorazni drugi kafanski zabavljači, pa je to sve nekako pratilo čitanje te poezije. A također Edward Lear je uz, kada je zapisivao te svoje stihove, pravio i ilustracije, dakle male crteže koje na vrlo duhovit, satiričan način predstavljaju na neki način sadržaj tog limerika, mada mislim o nekom predstavljanju sadržaja tu je teško govoriti u tom smislu s obzirom da je zaista u pitanju besmislena poezija, znači teško izvući smisao. Ali s druge strane, to može dosta toga da znači. Upravo se radi o nekoj više smislenosti.
Da, otud i naslov nesmislice. A koliko su ti crteži bili eventualno od pomoći u vašim traganju za vašim rediteljskim rešenjima?
Jesu i nisu. Više mi je zapravo u traženju tog ključa za režiju ove radiodrame bila bitna ta informacija da je sam Edward Lear bio muzičar, da je svirao nekoliko instrumenata i da je često recitovao tu svoju poeziju u pubovima, pa nekako iz toga smo izvukli i, da kažem, taj rediteljski pristup režije ove radiodrame.
2015. godina je produkcija, premijerno je ova radiodrama emitovana na drugom programu Radio Beograda u novembru prošle godine, da pomenemo članove ekipe.
Pre svega pomenut ću glumačku ekipu, tu su pored proverenih, da kažem, iskusnih saradnika Radio Beograda, tu su bili Dubravko Jovanović u ulozi Slingsbija, zatim Petar Mihajlović u ulozi Gaja i Duško Premović u ulozi Edvarda Lira. Pored njih trojice, koji su i ranije sarađivali sa dramskim programom Radio Beograda, u ekipi je bio jedan mlad glumac koji prvi put radio, Vlada Maksimović. I njemu je pripala uloga mladog žutog kljunca Novajlije, kako ga oni zovu, Derbija. I upravo je to, da kažem, bilo negde interesantno, jer tekst nije imao nikakav, u pitanju dakle bila poezija koja je uklopljena u jednu situaciju, tu kafansku, koja je, da kažem, bila i autentična s obzirom na to kako je takva vrsta poezije bila predstavljena u vreme kada je napisana. Ali nekako ta poezija neprestavno koketira sa subverzivnošću, sa tim da li jeste ili nije prozivka vlasti, da li tako nešto sme ili ne sme da se govori u javnosti. Pa sam ja želela da malo tu liniju izvučem u prvi plan i zapravo da od tog lirika Derbija, koji je nov, koji je nepoznat u toj kafani, napravim nekakvog potencijalnog špijuna, uhodu u koga i sumnjaju, ali ga u isto vrijeme i smevaju, jer je on zaista dosta mlađi od njih i neiskusan je i pokušava da se tu na neki način uklopi.
Dobro da pomenemo i muzičkog saradnika i ton majstora drame.
Naravno, muzički saradnik je bio Predrag Vasić, a ton majstor Zoran Uzelac, ali u ovom slučaju oni su bili i više od toga, jer su zapravo učestvovali u kreiranju muzike i efekata u drami, jer ja sam... Moja osnovna ideja bi, kada smo krenuli ovo da radimo, je bila da svu tu muziku, te efekte snimimo i da oni budu ti nekakvi instrumenti koji su se zaista mogli naći u pubu ili kafani i koji su na neki način mobilni. Tako, koristili smo drombulje, frulu, gitaru, okarinu. Na čašama smo također svirali, što se nekako dosta lepo uklopilo i sa tim čestim nazdravljanjem koje... možete čuti u drami, i klavir koji nije lako prenosan, ali je nekako često zaista bio u pubovima, postoje taj nekakav pijanista.
Naravno.
Pa eto tako smo nekako svi zajedno svirali. I u kreaciji, izvođenju muzike i efekata je pored Predraga Vasića, muzičkog saradnika, Zorana Uzelca, ton majstora, učestvovao i Dragan Ristevski, kolega muzičar, koji je inače trubač, ali u ovom slučaju svirao klavir.
Da. I svi su oni koautori zajedno sa vama ove radiodrame, koji želimo veliki uspeh na festivalima predstojećim pri Marulić i pri Nova, i sada ćemo čuti jedan fragment, jedan odlomak, da čujemo i tu atmosferu. A ja vam, osim zahvalnosti za ovaj razgovor, imam još jedno pitanje, a to je, ovo je vaš debitantski nastup na nekom radijskom festivalu, ali tako?
Jeste, i jako mi je drago što je baš moja radiodrama, su moja režija uvršćena u selekciju ovog festivala, zapravo dva festivala ove godine.
Nadamo se da će komentari biti odlični. Marija, hvala na ovom razgovoru.
Hvala vama.
Evo ih, evo!
Ajde, ajde!
A ko su sad oni?
Pojavljuju se uvek tamo gde je gospon Lir. I to po pravilu posle ponoći.
Pa nije ni čudo.
E, da ti ih predstavim, redom. Inventivni koji je uhvatio za prepaštenog zeca kolosalnom kalajnom kašikom.
Dalje. Divni kišobranđija,
eto,
čije lice nije video niko, jer ga je stalno zaklanjao kišobran.
Melodiozni, majstorski miš, koji je svirao mali menu. Pijaninu!
Perpendikularni purpurni papagaj, koji je čitao novine i jeo pitu od paškanata s naočarima na glavi.
I? Ne znamo jedan? Ajde, pokušaj ti.
Ja, uf.
Ti.
Prepreljena prgava prepelica. Ko je pušila?
Opa!
Ko je pušila Lulu?
Lulu
duvana na vrhu čađevog čajnika.
Još jednom odlično!
Opa!
Debi, momče! Ajde,
živjeli,
šta živjeli? Šta misliš, Gaju, a?
Vrlo dobro, odlično! 4+ derbi.
A vi, gospodine...
A reći ću to ovako. Daj još jednu turu!
Ćao! Živjeli!
Eto... Čuli ste kraći odlomak iz radio igre Nesmislice, rađene po poeziji Edvarda Lira, a u režiji Marije Krstić. Porodična priča, sličice iz života Vuka Stefanovića Karadžića, Vesne Ćorović Butrić i Matije Butrića, predstavljaće našu kuću na festivalima u Hrvatskoj i Rumuniji u kategoriji kratke forme. Emitovana je u seriji Preko Praga, u emisiji Familiologija prvog programa Radio Beograda, koja na slikoviti i vrlo zanimljiv način predstavlja detalje iz biografija i porodičnog života znamenitih ljudi. Autori su Vesna Ćorović-Butrić i Matija Butrić, razgovarao sam sa Vesnom i najpre sam je pitao kako bi žanrovski odredilo ovo delo.
Porodično.
Porodično, da.
Porodično u svakom slučaju. Da kažem da, da mi Matija Butrić koji je radio, odnosno postavio ovu emisiju, nije ništa, to bi bio veliki greh, jer mi je sve u stvari. Matija je slučajno upao u ovu priču, on se bavi ovim, bavi se zvukom, bavi se video editingom i ovo je stvarno bila jedna porodična, porodični dug. Ispalo je da je to zaista interesantno, delovalo ljudima koji su ovde u radiju, procenili da je to kvalitetno, da možda se pošalje hrtu, odnosno da se pošalje na festival Primarulić, a posle su i kolege iz hrta procenili da to treba da prođe jednu selekciju. Kad imate u kući ravnopravne sagovornike, a ja srećom imam dvojicu takvih u vezi sa onim što radite u životu, onda je to i dobro i loše. Međutim, i svi smo svakome kritičari, što je dobro i loše, možda utiče na političke i na porodične odnose. Međutim, makoliko bila pristrasna u vezi sa Matijinim radom, sasvim sam objektivna u vezi sa sličicama iz života Vuka Stefanovića Karadžića, jer apsolutno odgovaraju ne samo naslovu, nego izazovu koji je pred autore postavio hrt. Stari tekstovi viđeni na novi način ili slično tome. Ovo je upravo to i ovo je priča o Vuku Stefanoviću Karadžiću. Ja sam snimajući porodičnu priču Vukovu u celini putovala u Beč, imala zadovoljstvo da upoznam profesorku Gordanu Ilić-Marković sa Bečkog univerziteta katedre za slavistiku i njene studente po imenima se nazire, što možda i nije važno odakle su ti mladi ljudi, Ivan Hajdinjak, Ivana Milovanović, Danijela Demon i Nina Kager. Dakle, svi čitaju pisma onako kako su napisane.
E da to kažemo, dakle, reč je o pismima Vuka Stefanovića Karadžića supruzi Ani.
I pismima pisma njemu i jedno je pismo koje je kćerka Mina pisala, odnosno jedno kazivanje o ocu. Dakle, to je neki drugi nivo kazivanja u ovom radu. Prvi je taj zvučni gde se stara pisma iz 1820. 15. 30. provlače kroz potpuno novi zvuk u smislu savremenog zvuka, savremene muzike. A drugi nivo značenja ili prvi na nekom drugom koloseku je u stvari ta porodična priča kazana autentičnim jezikom kroz njihova pisma. I to je jedna slika o Vuku Stefanoviću Karadžiću koju od malena negujemo ponekad tako da ga odbijemo od sebe. Ali ova slika o Vuku kao džentlmenu, kao nekog ko razume i beskrajno voli svoju suprugu, koji joj daje podršku u jako teškom trenutku života. Evo samo jedan trenutak, u dva dana jedno dete im se rađa, drugo umire. Umirela su im deca strašno, kao što su umirela i njegovim roditeljima. I to je potresna priča u kojoj, čini mi se, nema patetike, ako sama pisma nisu. I cela emisija se završava jednom porukom ljubavi koja onako malo opomene i nas današnje, kud se dedo smo s našim ljubavima.
Zvučni koloplet je vrlo izražen, to je kao jedna vrsta pomalo i eksperimenata sa zvukom, dakle ima dosta eksperimentisanja, moglo bi da se emituje i kao radionica zvuka, recimo u toj našoj seriji, to je moj zaključak, a opet je taj dokumentarni deo vrlo važan i jezik ima vrlo važnu ulogu. Kako ta interpretacija studenata slavistike utiče na naš doživljaj Vuka danas i onoga što je on učinio za srpski jezik?
Autentično, jer upravo je Vuk hodio tim stazama. Mi možda imamo u odnosu na ono što učimo o Vuka tokom školovanja, pogrešno čak učimo azbuku, je izmislio Vuk, lepo se rimuje u pesmi, ali nije istina. Znači, mnoge izmislice čujemo o vuku, a one važne stvari ne čujemo. Dakle, vuk je teškom mukom, ali hodao po Evropi i ondašnjoj i sadašnjoj i zamisli njega u Beču početkom 19. veka 1814. sa obrazovanjem koje imao, sa znanjem koje imao, ali sa prijateljima i to iz ovog našeg bivšeg dela sveta koji su bili uz njega, koji su, evo samo da se setimo Kopitara, ako ništa drugo, koji su mu pomagali, koji su prepoznali to njegovo interesovanje, odnosno on je bio jedan most preko koga su prelazila sva vredna ostvorenja ovog našeg naroda i epika i lirika i bajka i povezivala se sa Evropom. Mostovi su možda ne samo za našu literaturu i za Andrića ključna reč u životu Vuka Stefanovića Karadžića.
Slušamo odlomak iz porodične priče Sličice iz života Vuka Stefanovića Karadžića.
Mina je veoma volila oca i vidi se u kasnim pismima da je ono i kao saradnik, da je on nju shvatao jednostavno kao ravnopravnog saradnika. Ona je prevodila njegove dela, ono što je Vuković prikupljao. Učili su se ovde u katoličku crkvi Svetog Roka i mesec dana postavljaju se rodilo prvo dete, sin Milutin, koji umire već sa nekoliko godinu dana i kada on umire, dan pred njegovu smrt se rađa prva ćerka.
Teurer Gatte, du schreibst, ob Milutin schon gehen kann. Davon ist gar keine Rede. Er kann nicht einmal sitzen. Trage Suproche. Ali Milutin već može da ide. Nema ni govora o tome, ne može on ni da sedi. Čitave noći i dane provodila sam s majkom krepostima našeg
Milutina.
Jadni nevini Cervić mnogo je propatio, a i njegova mati s njime. S Bogom i gledaj šta je moguće. Da što predođeš k nama, da te zagrlim.
Najdraža supruga, tvoje pismo primio sam sa najvećom radošću, ali pročitao sam ga uz najveći jad i tugu. Nije mi toliko zbog Milutina, on to trpi, ali još ništa ne zna. Već mi je zbog tebe, što moraš toliko da patiš. Ti si moja jedina radost i bol na ovom svijetu. Budi strpljiva i puna vrline i istrajnosti. Možda ću morati da ostanem ovdje još 2 mjeseca.
Čuli ste odlomak iz emisije Porodične priče Sličice iz života Vuka Stefanovića Karadžića. Autorski tandem su Vesna Ćorović-Butrić i Matija Butrić, a u kategoriji kratke forme na predstojeća 2 festivala predstavljaće nas i Snežana Ristić i Radonja Leposavić radijskim fičerom Dada 100.
Šta je 10-minutni radijski fičer Dada 100?
Pa dakle, eto, to je jedan naš mali pokušaj da obeležimo 100-godišnjicu osnivanja kabareja Voltaire na Cirihu 5. februara ove godine, pa smo tim povodom napravili nešto što se nadovezuje na naš dosadašnji rad, moram da kažem, pre nekoliko godina, odnosno kad se obeležavalo 95 godina od dadaizma u svetu, tada još je bio živ, pa nam je bio u gostima Branko Vučićević, čovjek koji je vrlo značajan, važan i tako dalje. I tu smo na neki način napravili jedan fičer koji je trajao 19.16, dakle pošto je 1916. osnovano to udruženje dadaista u Cirihu, I taj fičer je otprilike nagoveštavao da ćemo i kada bude stogodišnjica uraditi tako nešto slično. I mi smo napravili jednu kratku formu koja traje 10 minuta.
2011. godine, to je važno reći, Dada za ponavljače je u kategoriji dokumentarne drame na Maruliću osvojila treće mesto. Šta je zapravo, šta imamo od dokumentarnog materijala, šta od arhivskog materijala, šta od originalno snimljenog dokumentarnog materijala u emisiji Dada 100?
Pa od originalnog snimljenog ne možemo da imamo ništa pre 100 godina, ali imamo zato raznih drugih materijala koji su na razne načine dokumentarni ili imaju veze sa vremenom u kojem je nastala Dada 1916. godine. I ona počinje u stvari takođe, Branko Vučićević nam je bio gost, mi smo igrom slučaja pripremali ovu emisiju još 2015. godine, tako da smo materijal za tu Dadu imali i za sada Dadu 100 i ova Dada 100 je i posvećena u sećanju ili u spomen Branka Vučićevića, koji je na kraju krajeva bio vrlo važan ne samo za ovu emisiju i onu prethodnu, nego i za sve što ima veze sa dadaizmom i avangardom. Ali ovde se u ovoj emisiji se negde, čini mi se, osjeća i nekakvo preispitivanje i razmišljanje, možda čak i malo razočarenje, znači 100 godina posle, kako mi vidimo tu Dadu danas i šta je ona u stvari za nas.
Tu zapravo imamo te neke snimke koji nisu nulti snimci, nisu iz vremena i tako dalje, ali jesu sećanja tih autora, odnosno ljudi koji su osnovali Kabaret Voltaire. Tako da imamo recimo tu i Tristana Caru, njegov glas, Richarda Hilzenbeka takođe, Marcela Janka, što nam je vrlo značajno, koji govori na francuskom jeziku i tako dalje. Imamo smejanje, jedno vrlo interesantno, Beatrice Wood, koja je bila prijateljica Marcela Dišana. Mislim da i Dišana nešto imamo.
Imamo, a to su sve ljudi koji su participirali u tom dadaizmu 1916. imali sreće da dožive visoke godine, a onda su ih neki drugi ljudi snimili za radio i u stvari ti snimci su jako uzbudljivi, jako važni, jer onda ti ljudi koji su 1916. imali jako malo godina i ulazili u jednu avanturu koja se zove umetnost dadaizma, govore sa nekakvom distancom od nekoliko decenija o tom vremenu, govore i sa nostalgijom, govore malo i sa gorčinom. Neko se jako smeje kao Beatrice Wood i prisjeća ih se, kaže kako ona o tom dadaizmu u tom vremenu u stvari nema pojma. Što možda govori o tome koliko ni mi svi zajedno nemamo pojma o nečemu, jako se pravimo da znamo.
Ali nama svakako govori o značaju usmene istorije i tome koliko je važno zabeležiti nečija sećanja.
O važnosti radija. Jer da nije radio to snimio, da nisu ljudi to snimili, mi u suštini ne bismo imali materijal da snimimo emisiju. Nije uvek sve samo slika, mnogo toga je i u zvuku.
E sad, Rade, odlučili ste se da ovaj fičar ipak počne rafalima. Rafali na neki način simbol onoga što se dešavalo 1916. godine u cijeloj Evropi, jer Dada jeste panevropski pokret, pa bez obzira što je Cirih bio jedna vrsta oaze mira u Evropi tog vremena, dakle 1916. je krat.
Pa eto, to je u stvari bio najkraći način tim rafalima da dočaramo ono što se dešavalo oko Ciriha, odnosno oko Švajcarske tih godina, to je bio Prvi svjetski rat. A inače da kažem da i te nekakve istorijske recepcije su prisutne u samom delu. Tu imamo snimak Dmitrija Nikolajeva, odnosno jedan njegov rad koji se zove Srećan rođendan, pa nam je to vrlo dobro poslužilo i za temu samu rođendana dadaizma. Govori tu i Slobodan Šijan, na kojeg je, recimo, ili na čije stvaralaštvo je dadaizam dosta uticao. Govori i Aleksa Golijanin, jedan vrlo zanimljiv čovjek iz ovog našeg okruženja, koji iz OFA prevodi sve te tekstove, izvorne, originalne tekstove i tako dalje. Tako da u tih 10 minuta stalo je neverovatno puno materijala. To smo sve uklopili, odnosno utopili u muziku tog vremena, u nekakve reference koje imaju veze sa Kabareom Voltaire. Čuju se i radovi Huga Bala, ne znam, Jean Arp čuje se svojim glasom ili Hans Arp i tako dalje i tako dalje.
Plav Meduzin je uopšte opet mogao da se zaobiđe, znači čuveni film Splav Meduze, tako da je u suštini ovo priča o proslavi i o možda jednom veku, ne samo dadaizma, nego i ne naših baš života, ali života u ovom prostoru gde rat svaki čas nešto malo razbuca.
Vi najbolje iz Radio Beograda zapravo znate kako izgleda festival Prim Arulić, jer ste osvojili 3 nagrade tamo. Evo, ja sam pomenuo 3. mjesto u kategoriji dokumentarnih emisija Dada za ponavljače. Te iste godine 2011. ste dobili Grand Prix u kategoriji Kratka forma za emisiju Optimizam, a 4 godine pre toga i 3. nagradu za dokumentarnu radiodramu Reči koji čekaju. Kažite nam nešto o tome kako izgledaju diskusije na Maruliću i onda iz ove perspektive kakve komentare očekujete na Dadu, budući da je tema poznata manje više svim evropskim sredinama i ljudima koji su učesnici ovog festivala, koji će doći najrazličitijih zemalja.
Pa ja nemam osjećaj nikakve zadrške, odnosno očekujem i vrlo sam radostan, iščekujem sa velikim zanimanjem taj dan kada će naš rad Dada 100 biti.
Inače ide u sredu prepodne taj rad, tako da to nije loše vreme u sredini.
Mnogo zavisi od toga kada se emituje. No,
sigurno, očekujem i dobru diskusiju, dakle vrlo često su te diskusije izvanredne i tako, pa onda očekujete nakon diskusije da ćete dobiti nagradu. To se ne dešava baš svaki put, tako da tu su i nekakva razočaranja moguća. Ali ja sa velikim interesovanjem, odnosno radošću, iščekujem taj dan, tu sredu.
Da, diskusije su takve da se u suštini govori o tome kakav je utisak ostavila na ljude ta emisija i vrlo često je dosta važno da negde imate one koji diskutuju, koji mogu da osete vaš senzibilitet. Ima tu različiti senzibilitete i već smo, pošto dosta idemo na festivale, navikli da ljudi prepoznaju naš senzibilitet, kao što mi prepoznajemo neke druge ljude i tu negde vidite na koji način su oni rešavali određene probleme i kako su se negde izborili sa nekakvim problemima. Nekad su to vrlo uspešne emisije, nekada su manje uspešne, ali od toga dosta zavisi. I te diskusije su vrlo direktne, umeju da budu surove, ali umeju da budu i vrlo prijatne, znači kada čujete nekakve komplimente, što uopšte ne znači da ćete vi dobiti tu nagradu ili da je nećete dobiti ili tako dalje, ali negde nama nedostaje, mislim svima, takva jedna otvorena diskusija o nečemu što je umetnost radija.
Što je najinteresantnije na tim slušanjima tamo, a ono se dešavaju nekoliko mjeseci nakon što završite taj svoj fičer koji tamo čujete, recimo prvi put posle nekoliko mjeseci, to je jedna vrlo interesantna stvar.
Uvijek biste nešto menjali.
Da. A same diskusije su vrlo zanimljive, dakle, prvo u tehničkom smislu, mi ne možemo da se poredimo sa BBC-em, sa nemačkim radiostanicama i tako dalje, i vrlo često nam je tu žao, zašto nemamo takve mikrofone, tu tehniku koja bi mogla da nam omogući snimanje nekakvih detalja, odnosno emitovanje, da se čuju neki detalji koji su u našim emisijama ne čuju.
A s druge strane, nama nikada nisu zamerili, uvek su vrlo impresionirani našim zvukom, tako da nije uvek sve u finoći, nekad je jako fini i vrlo suptilan zvuk i beskreno dosadno. Tako da tu ima svega i svačega i možda u suštini treba se prilagoditi onome što imate i kroz to iskazati ono što u suštini želite.
Srećno na Hvaru, hvala vam.
Hvala.
Oh, come on. Come on. Run.
Malo je ljubav ostavio, što bi se rekla. Dobila je taj neki razumnu meru. Ne, mislim, to je bio predmet mojih oduševljavanja i tako dalje. Mislim, sad verovatno je greška u meni da više nemam kapaciteta da se oduševljavam.
Razlozi za ovaj bunt i za onu eksploziju života i koju smo imali 1916. Svi ti razlozi postoje i danas, ali situacija je toliko zapravo slična da je to skoro izgleda kao opšte mesto. Kao što Bal kaže u dnevniku, sve funkcioniše, samo čoveka nema nigde. Šta te kreće danas? Tako. Ali, tako, mi smo se izgleda promenili.
Profas ist da.
Mnogi kažu da je to bio 20. vek i umetnost 20. veka ili anti-umetnost 20. veka, što god bilo.
I will tell you
Beatrice Wu.
What is Dada? Dada is that I know nothing about what is Dada.
Ja dodajem prema tome, možda to važi i za 21. veka, možda i za ove naredne, pošto oni ostvaruju ove, kako bi se rekao, čak i ono što dadaicima nije moglo da padne na pamet u to vreme. Eto.
That to me is Dada. I have no idea what Dada is.
Kad je nešto mnogo velika buka oko kulture, mora da se sprema rat. Prema tome, možda je to sve povezano.
That's what I meant to say.
Slušali smo odlomak iz emisije Dada 100 Snežane Ristić i Radonje Leposavića. Dakle, ova tri radiofonska ostvarenja predstavljaće Radio Beograd na jubilarnom 20. festivalu Pri Marulić na Hvaru od 21. do 27. maja. Iste emisije prošle su predselekciju i za festival Pri Nova u Bukureštu, koji počinje 31. maja, s tim što će im se pridružiti i radiodrama Zagušenje, savremene ruske spisateljice Ksenije Dragunske, koju je kao gostujući reditelj iz Radio Rusije u produkciji dramskog programa Radio Beograda režirao Dmitri Nikolajev. Sa njim je tada o ovoj drami razgovarala Vesna Perić, odgovorna urednica redakcije dramskog programa Radio Beograda. Dakle, slušamo Dmitrija Nikolajeva.
Интересный текст, и эта пьеса написана 6 лет назад, и когда я прочитал ее первый раз 6 лет назад, я подумал, что я не буду ее делать.
Дмитрий е пре 6 година дошел у посед овог текста, не желао да га ради, јер је тада деловао као један абсурдни текст, међутим временом је схватио да тај текст на врло прецизан начин одражава управо сав apsurd i svu šizofreniju sadašnjeg stanja, ne samo u njegovoj zemlji, nego uopšte u svetu, tako da je to prestala da bude apsurdna drama i postala zapravo realistička drama.
Bio je to Dmitri Nikolajev, a evo i kratkog odlomka radiodrame Zagušenje, koju je on režirao.
I kao da unapred uživa u tome kako će se Lina Petrovna obradovati kad ugleda Jermolaja, Maksim joj sa osmehom pruža ruku.
Filip, Liza, Lina Petrovna večeraju. Lina Petrovna neprestano gleda u tebe ekran.
Mesto rođenja, Moskva.
Isključi.
Mesto prebivališta,
ne mogu ni
Moskva.
Da gledam taj ološ. Skače mi pritisak kad je prikazuju.
CFPURB.
Dobro, bako, nemoj da se nerviraš, uskoro će doneti presudu. Zalepit će 15 godina i sve u redu.
Malo bi bilo i da je ubio. 15 godina.
Bakice, a kako to malo bi bilo da je ubio? Šta bi trebalo da rade? Da je raskomadaju, da je oderu kožu?
Jedi, ne pametuj. Parazitu.
Mama.
Stvari treba nazivati pravim imenom. Odrastao čovek. Visi na majčinoj i babinoj grbači.
Kad ima posla, ja radim.
Uvek sam govorila, ništa bez visokog obrazovanja.
Ti vrlo dobro znaš zbog čega sam morao da napustim fakultet.
Da, nema novca. A ti zaradi. Tvoj pradeda se rodio u zabačenom selu, do škole pešačio 8 kilometara, a postao je akademik, marksista.
Aha, a da je škola bila pored kuće, postao bi belogardejac.
Čuti, prostačina.
Mama!
Slušajte, treba mi novac za gaće.
Šta? Šta?
Treba da kupim gaće. Pružila mi se prilika da poziram obnažen u umetničkoj školi. Za to su mi potrebne specijalne gaće.
Odvratno, odvratno.
Aha, odvratno. I to je posao, plaćaju. Ajde idi ti pa poziraj tamo sat i po.
Ko? Ko da pozira, ja? Sram te bilo. I to je pravunuk akademika. Sva sreća što pradeda ovo nije doživeo.
Aha, i zavešto je partiji stan u centru Moskve.
E, volim te dosta. Mama, 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 pričaj kako ti je tamo, kakvi su domaćini.
Tipični Skorojevići.
Čuli ste odlomak iz radiodrame Zagušenje Ksenije Dragunske u režiji Dmitrija Nikolajeva. Drame koja će za mjesec dana predstavljati Radio Beograd na festivalu Pri Novo u Bukureštu. Slušate emisiju Nevidljivi ljudi Radio Beograda 2.
Poštovani slušalci, u narednih nekoliko minuta vašoj pažnji preporučujemo izbor iz našeg prazničnog programa. U petak 29. aprila u 10 časova u emisiji Sporovi u kulturi govorimo o tome šta čitamo. U vremenu muzike u 14 časova pijanistkinja Katarina Radovanović-Jeremić predstavit će svoj nedavno objavljeni kompakt disk Vatrenja. U tematu Gutenbergov odgovor u 16 časova gostuju pesnici Saša Radojičić i Rajko Petrov Nogo. U emisiji Govori da bih te video u 17 časova slušat ćemo besede Patrijarha Pavla. U zvezdanim časovima emitujemo dramsku emisiju Vajstinu Vaskrse, a u Visinama ćemo slušati program Veliki petak u manastiru Vatoped. U subotu 30. aprila u 9 časova u Nevidljivim ljudima predstavljamo emisije Radio Beograda koje učestvuju na majskom festivalu Pri Marulić. U Agori u 10 časova razgovaramo o religiji danas. U gradu u 15 časova gostuje arhitekta Bojan Kovačević, a u dokumentarno-dramskom programu u 18 časova slušat ćemo dramu Nade Nikolić Sve dobro dok smo bili živi. Srećne uskršnje i prvomajske praznike želim vam vaš Radio Beograd 2. U emisiji Nevidljivi ljudi o zborniku Muzikološkog instituta Srpske akademije nauka i umjetnosti Radio i srpska muzika. Tekstovi u ovom zborniku nastali su nakon naučnog skupa Radio kao stub razvoja srpske i jugoslovenske kulture i umjetnosti održano krajem 2014. godine u Muzikološkom institutu u sklopu obeležavanja 9 decenije Radio Beograda, odnosno pokretanja radiostanice Beograd Rakovica. Namera organizatora bila je da se osvetli višeslojan i plodonosan doprinos radija srpskoj muzičkoj kulturi tokom čitavog 20. veka, kao i na prelasku u novi milenijum. U emisiji Nevidljivi ljudi smo već govorili o ovom naučnom skupu, većina učesnika su i bili gosti ove emisije, a utorak je zbornik predstavljen u galeriji Studentskog kulturnog centra na Novom Beogradu. O strukturi i koncepciji zbornika govori njegova urednica dr. Ivana Medić.
Prilikom izbora radova u koji će ući u ovaj zbornik, pošto je na skupu učestvovalo preko 40 učesnika, nisu ni svi mogli biti obuhvaćeni ovom koncepcijom, mi smo se trudili da napravimo s jedne strane jednu hronološku perspektivu, dakle da krenemo od te situacije pre Drugog svjetskog rata, pa da vidimo šta se dešavalo u vreme Drugog svjetskog rata, pa šta u posleratnom periodu, a s druge strane da osvetlimo neke specifične segmente rada jedne radio stanice, pa se znači jedna grupa radova bavi elektronskom muzikom i radiofonijom, što su dve umetnosti specifično vezane za radio i za prosto rad u studiju, za rad sa tom analognom, u to vreme analognom opremom, a danas je to prvenstveno digitalna oprema. S druge strane, znači, proučavamo rad različitih ansambala Radio Beograda, odnosno Radio Televizije Srbije. Tu je dečiji hor, tu je mešoviti hor, simfonijski orkestar, produkcija gramofonskih ploča Radio Televizije Beograd, muzička produkcija RTS-a uopšte. Također proučavamo značajne institucije muzičkog života Beograda, kao što je recimo festival Bemus, i u kojoj meri je u stvari saradnja sa Radio Beogradom bila ključna za razvoj tog festivala i obrnuto. Onda znači recimo posmatramo kako je na Radio Beogradu bila prezentovana tradicionalna folklorna muzika, kako je bila prezentovana savremena, najavangardnija muzika. Prosto žanrovski smo to nekako podelili i poslednja dva rada se bave perspektivom radija u 21. veku, odnosno prelaskom na internet, profilisanjem savremenog radio auditorijuma, pokušujem da prosto procenimo da li tradicionalne radio stanice kao što je Radio Beograd imaju budućnost van interneta i na koji način je u stvari moguće premostiti taj prelazak iz analognog u digitalno doba.
Kutija za pamćenje.
Redovna rubrika Kutija za pamćenje ove subote donosi nam sećanja Miloša Jevtića na susreti i razgovore sa akademikom Pavlom Ugrinovim, književnikom, rediteljem i dramaturgom radija i televizije Beograd. Pavle Ugrinov rođen je aprila 1926. dakle pre tačno 90 godina.
Reditelj, književnik i član Srpske akademije nauka i umetnosti Pavle Ugrinov rodio se u Molu. Školovao se u Zavičaju u Petrogradu, današnjem Zreninu. Pošto je bio učesnik oslobodilačke borbe, maturirao je tek 45. godine i u Beogradu počeo da studira ekonomiju. Ubrzo je prešao na Pozorišnu akademiju, na režiju, diplomirao je 52. godine. Umeću karijeru Ugrinov je počeo kao reditelj u Beogradskom dramskom pozorištu. Posle zabrane predstave Čekajući Godoa, Ugrinov je ostao bez angažmana. Zaposlio se kasnije u Radio Beogradu, gde je kao reditelj snimio više radiodramskih emisija. Godine 62. prešao na televiziju, gde je do penzionisanja radio kao dramaturg i reditelj. U isto vreme, Pavle Ugrinov počinje da se angažuje u književnom životu. Pisao je prvo pesme, a zatim pripovetke, romane i stičke tekstove. Prvu knjigu, poemu Bačka zapevka, objavio je 1955. godine. Sledile su potom pripovedačke knjige Kopno i ishodište, zatim romani Vrt, trilogija Fascinacije, Zadat život, Egzistencija i drugi. Tako isto autor je i četvorotomne antologije televizijske drame. Pavle Ugrinov je za svoj svestrani umetnički rad dobio više priznanja, među ostalima i Andrićevu, Ninovu, Oktobarsku i Brankovu nagradu. Ipak, najviše i sam cenio izbor u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti. Akademik Pavle Ugrinov preminuo je 2007. godine. Dugo sam znao Pavla Ugrinova, posebno njegovo delovanje u radio televiziji Beograd. Bio sam i stalni čitalac njegovih knjiga. U martu 1997. godine pozvao sam Ugrinova da bude gost drugog programa. Prihvatio je i razgovor smo snimili 1. marta 1997. godine, emitovan je potom u tri nedeljna termina. Autorizovan razgovora objavio sam u kolekciji odgovora u knjizi Zadat život Pavla Ugrinova. Na početku razgovora Ugrinov kaže: dozvolite mi da pre nego što počnem da odgovaram na vaša pitanja, ispričam kako sam došao u Radio Beograd, odnosno u Radio Televiziju Beograd, u kojoj sam prvo čitao svoj radni vek. Godine 56. posle zabrane predstave Čekajući Godoa, ostao sam bez posla. Tačnije, našao sam se na ulici. Stanovao sam u jednom ateljevu na Starom sajmištu. Verujte, bio sam često i gladan. Jedno vreme sam pisao pozorišne kritike u Novostima. I opet sam ostao bez posla, našao sam na ulici. Jednog dana sretnem Miru Mitrovića, s kojim sam bio u oslobođenju zemlje, i ispričam mu slučaj i u kakvoj se situaciji. On me pozvao da dođem u Radio Beograd. Kada sam došao, odveo me kod Vlade Petrića, koji je tada bio direktor umetničkog programa. Kada me video, odmah me je zaposlio. Shvatio sam mu je Mira Mitrović i spričao moj slučaj. Upadam, šta se sve radi u Radio Beogradu? Ugrinov odgovara: počeo sam da radim kao reditelj. Imao sam jednu koncepciju koju sam sprovodio trajno. Posticao sam ljude, potencijalne dramske pisce, da pišu za radio. Tako sam nagovorio Rada Konstantinovića da piše radio drame. I četiri sam čak i režirao. Te drame su redovno dobijale nagrade. Recimo, drama Oh, ta kokoška na jednom jugoslovenskom festivalu radio drame u Ljubljani odnela je sve nagrade, sve do jedne. Žao mi je što Radio Konstantinović svoje drame nikad nije objavio. Onda uspeo sam da privučem i Jovana Hristića, Vecu Lukića, Svetlana Marijanković, Đorđa Lebovića i još neke. Dakle, moj rad u Radio Beogradu bio je usmeren da privučem mlade, talentovane ljude i da ih afirmišem. Afirmišući tako i radio dramu. A televizija, širim pitanje, Ugrinov određeno odgovara: ono sam radio na radiju, radio sam na televiziji. Inače, što tiče mog rada u televiziji, to je u stvari bio nastavak ponovit ću moga rada na radiju. Smatrao sam da je televizija dobra škola za mlade pisce i da će onda lakše doći do velike scene. I tako se desilo. Većina televizijskih dramskih pisaca prešla je prag pravih pozorišta. Sledile su pitanja o književnosti. Prvo pitam zašto se u literaturi oglašavao kao Pavle Ugrinov. Razlog je bio sasvim banalan, kaže Pavle Ugrinov. U to vreme pojavio se i humorista Vasa Popović, koji je pisao Ninu, koji je bio vrlo popularan. Pošto se i jazno je Vasa Popović, dolazilo je do mešanja, pa i do zbrke. Onda smo se Vasa i ja sreli i naše rešenje. Dogovori smo se da ja uzem pseudonim, uzem sam ime jednog svog pretka. Znači, u književnosti postoji samo Pavle Ugrinov. Da, kaže Ugrinov. I nastavlja. Počeo sam poezijom. Međutim, ubrzo sam ostavio poeziju i odlučio sam da se posvetim prozi. U stvari, pravi početak je bila knjiga priča koja se zvala Kopno. To je bila knjiga koja mi je omogućila prodor u sve književnosti. Dobro je bila prihvaćena od kritike. I sada sećam osvrta koji su objavljeni u Policiji borbi. Nastavio sam da pišem, okrenuo se potpuno sam sebi, svom najdubljem unutrašnjem svetu. U stvari, moja literatura je postala govor o samom mom biću. Moguće je da se to shvatilo kao veliki prozni eksperiment. Iznadio je, pravo da kaže i mene, ali iznadio i kritiku, iznadio je čitaoce, što je bilo našto važno i posebno drago. Rezultati tog poniranja u sebe, u svoju individualnost, u svoj mikrosvet, jesu knjige, elementi, senzacija i rečnik elemenata. Pitam i koliko su mu pozorišna iskustva koristila u pisanju romana. Rad na pozorišnoj dramaturgiji, odgovara Ugrinov, mnogo mi je pomogao u dramaturgiji mojih romana. Zapravo, ja sam veoma dobro, radeći na radio i televiziji, savladao dramaturgiju koju sam primijenio u svojim romanima. Pitam potom Pavla Ugrinova o položaju knjige, o čitanju, kao i o tadašnjem književnom životu. Moram otvoreno da kažem da se malo čitao, odnosno sve manje čita. Mislim pri tome na književnost. I položaj pisaca je nejasan. Ne tako davno pisci su imali velike tiraže i mogli su da žive samo od literature i čitavog svog književnog veka. Međutim, danas se i ti pisci, mislim da te najčitanije pisce, štampaju u preskromnim tiražima, a i njihove knjige se nude sa velikim popustima. To je dokaz da se i današnji najčitaniji pisci sve manje čitaju. Prirodno pitam Grinovo jeziku. Sa tužnim osmehom Grinov kaže, za vreme svoga života promenio sam tri pravopisa. Prvo je bio Belićev pravopis, u kome se pisalo predsednik, a sada se piše predsednik. Ovih dana izišao i treći pravopis, izdali su ga Maca Srpska i Akademija nauka i mislim da ću njega prihvatiti. Kada već govorim o jeziku, pravopis je samo jedan njegov deo, primećujem da je počeo da dominira jezik ulice, onda je film unosi u jezik mnoge ružne izraze. I da zastanem ovde, namerno ne spominjući zatiranje ćirilice. I kao uvek, posljednje pitanje je bilo budućnosti. Pavle Ugrinov kaže, možda nije umesno, ali ne znam šta će biti. Ne znam šta će biti sa nama, ali ni sa svetom. Nažalost, svet se i ne pita šta će s njim biti. On nema budućnost. U stvari, smatram da svaki dan tako svet misli njegova budućnost. Zaključuje ga.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u današnjoj emisiji Nevidljivi ljudi. Muziku je danas birala Tanja Kosanović, ton majstor bio je Zoran Uzelac, tonski realizator Igor Ristić, a organizator emisije Božidar Ljubišić. Ja sam Ranko Stojilović i želim vam prijatan dan i srećne praznike. Ustala se Radio Beograda 2.